Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Vítám vás u další epizody podcastu Vše o průmyslu, která bude o průmyslu. To byste asi nečekali. Bude o digitalizaci. Po několika těch řadách, které tady máme, to vás asi taky nepřekvapí. Dokonce bude o té pravé esenci digitalizace, o digitálních dvojčatech. Ale nebudeme si o nich povídat teoreticky, ale podíváme se, jak v praxi fungují ve společnosti Boží hlava. Mám tady dokonce dva milé hosty, které postupně představím. Jako první vítám Stanislavu Pechovou, která je specialistkou zlepšování výroby a vedoucí skupiny BPS, což zní Bosch Production System. A v podstatě mají na starosti to, aby Bosch v Jihlavě, ale i v jiných výrobních závodech fungoval co nejlépe a stále lépe. Vítám vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání do studia.
Společně s ní je tady člověk, který má ty digitální dvojčata v rámci skupiny na starosti. Je jim Lukáš Laník, BPS koordinátor v Boschi Jihlava, a ten nám představí zejména to, jak v praxi ty digitální dvojčata využít. Také vás vítám.
Děkuji za pozvání.
A já bych začal tím, že o Boschi se všeobecně ví, že se nebojí být poměrně pokrokovou firmou. Instaluje spoustu zajímavých nových zařízení, investuje do moderních technologií, snaží se jít v té výrobě nebo celkově ve společnosti kupředu a hledí, aby ta budoucnost byla co nejzajímavější. Mě by celkem zajímalo, jestli vy dva osobně taky patříte k těm, kterým se říká ti early adopters, nebo ti, co osvojí technologii dříve než všichni ostatní, anebo jste spíš konzervativní typy, kteří si počkají, až se něco hezky nějakým způsobem otestuje a potom teprve v té další vlně přicházíte s tím, že si osvojíte tu technologii. Jak to máte? A máme tady dámu, tak jí dám přednost.
Určitě. Vy jste se ptal nejdřív na firmu Bosch. Já bych řekla, že firma Bosch to má tak 50-50, že se nebojí jít i do těch technologií, které nejsou odzkoušené, jít takzvaně z kůží na trh. Já osobně bych řekla, že mám radši odzkoušené technologie, i když teď, když jsem vlastně přišla na oddělení BPS a mám možnost se k těm novým technologiím takhle jakoby dostat hned od začátku, tak není to špatná zkušenost vlastně vidět tu technologii hned jako první, i když je poměrně náročné ji prosadit v té výrobě. Ale když se podaří ji prosadit a skutečně odzkoušet a funguje, tak je to perfektní zkušenost.
A jak to má Lukáš Láník? Je z těch, co by si šáhli na technologii ideálně už v beta testování, nebo i ta digitální dvojčata byly takovou zkušeností zrychlenou třeba?
No, tak já jako rád zkouším nové věci. Mám rád opravdu i vyzkoušet si úplně to, co ještě není jako doladěný. Ale samozřejmě jak na co, někdy mám radši to, co už je odzkoušené, na to se můžu spolehnout, ale rád si vyzkouším i nový, neotestovaný věci nebo technologie.
Nicméně já jsem zmínil, že pilířem tohoto rozhovoru budou digitální dvojčata. Říct o digitálních dvojčatech, že je to neozkoušená technologie, tak to by mě jistí výrobci určitě nebo dodavatelé řešení hnali. Myslím si, že digitální dvojčata už jsou tady s námi dlouho, ale jak jste vnímali ten koncept digitálního dvojčete? Považujete to už za vyspělou, ozkoušenou technologii, nebo si myslíte, že stále je to v režimu, že s tím nemá mnoho firem zkušeností a je potřeba se s ním zžít tak nějak samostatně?
Já teda osobně, když bych začala já, tak pro ten Bosch to byla poměrně jakoby nová technologie, protože jsme to tam vlastně zaváděli my, náš tým BPS, před tím rokem, takže tam to byla poměrně neodzkoušená technologie, i když v ostatních Bosch závodech po celém světě se nějakým způsobem už používá, ale spíš v začátcích, bych řekla.
No, já bych na to měl asi stejný názor. Pro nás to byla úplná novinka, samozřejmě ve světě to není úplně nový, tam už je to nějakou dobu, ale pro nás to bylo jasně úplně nový. Já, když jsem tam nastupoval, tak jsem vlastně o digitálních dvojčetech do té doby ani nevěděl. Ale ano, na ostatních závodech i v zahraničí už tady ta technologie byla před náma, takže nebylo to úplně nový, ale ty začátky byly v podstatě, jsme do toho šli trošku naslepo. No.
Říkáte, že se trošičku šli naslepo, tak ale teďka zpětně můžete vidět, jaký ten přínos to digitální dvojče mělo. Můžete říct, co konkrétně to pro vás bylo? Samozřejmě z těch proklamací dodavatelů zazní spousta líbivých slov, optimalizace, zrychlení a zvýšování konkurenceschopnosti. Co jste tam našli vy v Boschi konkrétně?
No, tak já si myslím, že ta optimalizace určitě ano, ačkoliv z začátku jsme se věnovali jiným věcem, hlavně jsme, jelikož to byla pro nás nová technologie, tak jsme se hlavně snažili zjistit, teda k čemu se to dá použít, k čemu by to mohlo být dobré a jestli to vůbec funguje. Myslím si, že to funguje a že se to dá použít, jsme si v celku dobře ověřili. My to používáme na nějaký ty výrobní linky nebo montážní linky pro nasimulování různých situací, třeba při přestavbě linky, aby jsme tam nasimulovali ten budoucí stav, aby jsme si odzkoušeli bez toho, aniž bychom museli nějakým způsobem zasahovat do té linky, která tam fyzicky je, a třeba ji odstavit, což by pro nás znamenalo samozřejmě celkem citelnou ztrátu třeba finanční. Takže z tohohle důvodu je to, si myslím, dobrý a dá se tam i různé věci se tam dají lehce nasimulovat, které by se třeba, dejme tomu, složitě počítaly a je to všechno zvizualizované, takže se tam lépe hledají ty potenciály. Jako kdyby se třeba člověk koukal do tabulky, samozřejmě se to tam taky dá vyčíst, ale je to třeba mnohem složitější a není to tak přehledný.
My jsme si o tom povídali chviličku předtím, než jsme spustili mikrofony a kamery. Stává se často, že ty výpočty, o kterých jste teďka hovořil, že se můžou udělat i ruční výpočty, se třeba lišily a díky právě nasazení toho konceptu digitálního dvojčete nedošlo jen třeba k potvrzení správnosti těch dat, ale třeba i právě k té optimalizaci, že jste řekli, tady plánovaný počet pracovníků ve vašem výpočtu je takové množství a my tady díky vizualizaci vidíme, že by se to množství mohlo lišit. Dochází k takové situaci?
Ano, ano, párkrát tomu došlo, kdy byl nějaký koncept, samozřejmě naplánovaný a spočítaný. My se o tom takhle nějak bavíme a vždycky je to samozřejmě těžký naplánovat a obsáhnout vlastně všechny ty elementy, které jsou vlastně v tom reálném prostředí. A vlastně díky tady těm digitálním dvojčatům se nám párkrát povedlo jakoby zpřesnit ten odhad a říct ano, takhle je to v pořádku, anebo ne, takhle by to šlo třeba líp, nebo tady to nesedí.
A díky tomu vlastně, že se zoptimalizuje ten počet pracovníků, tak hned se zvýší produktivita práce. Díky těmto dílčím malým vlastně výsledkům se nám podařilo vlastně přesvědčit vedení závodu, že tato technologie je ten správný krok dopředu.
Já jsem chtěl hovořit o tom, v jaké fázi je ta implementace digitálního dvojčete, ale z toho povídání si troufám odhadovat, že ta implementace už se povedla a je to plně využíváno. Tak já bych možná přeskočil na jinou otázku, kde mě by zajímalo, my jsme tady v části týmu, který zodpovídal za tu implementaci digitálního dvojčete, jak velký ten tým musí být a kolik to zabere času, což další potenciální uživatele digitálních dvojčat jistě bude zajímat, kolik lidí a času si musí alokovat na takovýto projekt v takovém rozsahu v Boši.
Já vlastně, co se týče toho času, tak vlastně v mém týmu pracují na digitální dvojčeti vlastně dva lidé, tady Lukáš Láník a jeho kolega Zdeněk Šereda. Věnují se tomu na plný úvazek. A když se budeme bavit o tom, jak dlouho trvá jaká simulace, tak samozřejmě na začátku, když kluci neměli tolik zkušeností, tak to mohlo trvat třeba 4-5 měsíců jedna ta výrobní linka. Samozřejmě jde i o velikost výrobní linky a počet stanic a pracovníků a tu složitost, zda jsou tam i nějaké roboti a tak. Ale teďka musím říct, že i po externím vlastně školení na ten software se kluci poměrně jakoby zlepšili v té práci a můžeme říct, že ta simulace zabere 2-3 měsíce maximálně jakoby té výrobní linky. Jo, takže to teďka.
Ono je to dost těžký na to odpovědět jednoznačně, protože samozřejmě si každý musí promyslet, jaký ten problém vlastně chce, nebo co chce, na co chce vytvořit to digitální dvojče. Taky je důležitý si jakoby stanovit úroveň detailnosti toho digitálního dvojčete. V našem případě třeba, když my simulujeme ty různé výrobní linky nebo montážní, tak nás úplně tolik třeba nezajímá, co se přesně děje v té stanici, ale my tam prostě nějakým způsobem nasimulujeme ten proces, aby to se dělo, hlavně co se týče času a procesu na té stanici. Potom samozřejmě je možný udělat i digitální dvojče už opravdu velice detailní, kdy tam jsou vlastně už udělaný i digitální dvojčata přímo těch stanic, kdy tam by bylo třeba vidět přímo, jaký je ten proces přímo na té stanici. A celkově by to bylo i v tom digitálním dvojčeti tý celý výrobní linky. Ale zatím to pro nás není tak úplně, nebo ty benefity, které by to přineslo, si myslím, že v našem případě nejsou natolik, že by to tolik neovlivnilo vlastně to, co my tam chceme. Takže to ovlivňuje velikost toho týmu a jak dlouho vlastně ta simulace nebo tvorba toho digitálního dvojčete pak trvá.
Já si tak troufnu předpokládat, že nejdůležitější je ta fáze nějakého sběru dat, tvorby té simulace a těch vstupních dat. Jak složité je tato data mít za A správně a získat je, protože tady docházíme k takovému věčnému souboji, který zaznívají v podcastu. Vy třeba klám zastupujete více IT sféru a potřebujete ty data od výrobní sféry. A omlouvám se oběma stranám, ale dost často si nerozumíte a tam může docházet k nějakému zkreslování, selhání těch dat. Je složité se domluvit, a to předpokládám byla vaše práce, aby se tady tyhle ty dva týmy nějak domluvili. Jak složité je, řekněme, nakrmit ta data toho digitálního dvojčete?
No, samozřejmě ano, souhlasím, je to jestli ne nejdůležitější, tak určitě jedna z těch velice důležitých fází. A já si myslím, že my máme takový štěstí, protože ve firmě Bosch jakoby na to jsou ty procesy, které vlastně zpracovávají tady ty vytaktování těch linek. Takže my jsme tu datovou základnu měli relativně dobrou a v podstatě jsme se akorát obrátili na ty oddělení, které to zpracovávají. A ty nám poskytly vlastně všechny potřebná data k vytvoření digitálního dvojčete pro tu anebo onu linku.
Tam spíš já bych doplnila, tam bylo i důležité, jak jste zmínil, že kluci jsou vlastně z IT, tak i to pochopení vlastně těch dat, protože třeba dostali například časy toho pracovníka, za jakou dobu vlastně on na tom stroji udělá tu danou operaci a vlastně ten pracovník má vždycky, jakoby, to jsou cyklické časy, ale pak má i necyklické časy, že prostě někam přechází a jde vyměnit nějakou bedínku a tak, takže pro kluky i bylo poměrně jakoby na začátku těžké pochopit, kam ty časy se do té simulace mají dát a které použít, které se překrývají a tak, takže to tak, bych řekla, že...
To je pravda, no, jelikož jsme nebyli úplně z toho, jak se říká, z té výroby, byli jsme spíše na to IT zaměření, tak ze začátku to bylo občas trošku složitější identifikovat, jaká data jsou která. Ale myslím si, že dneska už máme to know-how celkem dobré, takže ta komunikace tam je asi už dobrá.
Určitě po tom roce můžu potvrdit.
Já si dovedu představit, že spousta firm, které by teď začalo uvažovat o tom, že nasadí digitální dvojče, tak bude přemýšlet, kolik těch kostlivců vyplave, kolik bude překážek v implementaci, co třeba ten dodavatel neřekne, že by se mohlo stát, ale já chci něco jiného. Já bych chtěl vědět, co vás překvapilo v pozitivním smyslu, že jste si říkali, tohle bude složité a naopak třeba ta implementační fáze vás mile překvapila, tak pojďme najít nějaká pozitiva. Doufujeme, že nějaké najdeme teda, jinak jsem si naběh.
Třeba ku příkladu můžu uvést přímo nějaký příklad, který nás překvapil, jak je to třeba jednoduché. Přitom, kdyby to člověk měl počítat, tak to není tak triviální. Když jsme třeba simulovali ideální počet VT, což jsou jakoby takové podložky prostě speciální na ty čerpadla, které vlastně unáší po těch pásech ty výrobky a samozřejmě tam je nějaký počet a ten počet je většinou trošku nadbytečný, aby se, když se nějaký rozbije, aby tam byla náhrada a tohle to by se jinak počítalo dost složitě a v té simulaci to jde opravdu jednoduše nasimulovat, kdy se tam vyzkouší třeba od jednoho dostat tady těch VTček a vlastně automaticky z toho vypadne ten ideální počet, při kterým to jede, aby byl jako nejvyšší výstup z té linky.
Já bych třeba zmínila pozitivum, jak jsem říkala na začátku, nebylo úplně jednoduché tento projekt, to digitální dvojče vlastně nějakým způsobem protlačit tou výrobou, protože dostávají spoustu nových projektů a technologií a musím říct, že po určité době, po poměrně delší době, když se nám potom podařilo nějakým způsobem potvrdit nějaký experiment prostě a zlepšit, optimalizovat skutečně v číslech tu výrobu, tak ten aha efekt příjemný byl i od té výroby, ten feedback, jo? Že byli prostě spokojení, aha a tohle chci a možná byste mi mohli nasimulovat ještě tohle a nám vlastně se jakoby vrátilo to, že má to smysl tato technologie a máme další práci do budoucna jako naše oddělení, takže to byl pro mě pozitivní aha efekt.
Takže když to shrnu, tak nejlepším způsobem, jak přesvědčit výrobu o tom, že chce digitální dvojčata, je nasadit to. Je to tak?
Je to tak, dalo by se to tak říct, ano.
Možná pro spoustu firm složitější varianta, nicméně já bych přeskočil ještě k jinému tématu. Paní Pechová, vy pocházíte kariérně z trochu jiné sféry, z té logistické a mě by zajímalo, jestli jste z té logistiky dokázala si přenést něco do toho výrobního segmentu, protože jak říkám, že si některá oddělení nerozumí, tak logistika a výroba, ku podivu, taky ne vždycky mají společnou řeč a ještě možná navíc, jestli už na úrovni té logistiky třeba, protože ji asi někdy máte ještě vzadu v hlavě, uvažuje to využívání právě těch digitálních dvojčat, což digitální dvojče v oblasti logistiky je teďka velké téma. A jestli třeba v Boši nekoketujete rozšíření o tu logistickou část?
My teda aktuálně to digitální dvojče v Boši využíváme směrem k logistice minimálně. Vlastně je vlastně znázorněný, transparentně vidíme materiálový tok, když máme zpracovanou tu výrobní linku, ale jakoby dál se tomu nevěnujeme. Samozřejmě pokud bychom tam viděli potenciál jako další krok, tak se tomu určitě nebráníme. Já spíš tím, jak jsem z plánovací logistiky, to znamená ta sféra dodavatel, zákazník, tak tam je to hodně jakoby o té tvůrčí manuální práci, přemýšlet, komunikovat a tak, takže tady tím směrem by to digitální dvojče využít úplně nešlo, ale co se týče fyzické logistiky jako takové, to k materiálu, skladové hospodářství, tam si to dovedu představit.
Ano, my jsme teďka nedávno byli na nějaké konferenci, taky ohledně vlastně tady té digitalizace a digitální dvojčat a tam zrovna teďka si nespomínu název, ale jedna z těch firem tam právě použila tady to digitální dvojče na zpracování jejich logistiky, tak právě taky se s nimi chceme spojit a třeba se pobavit, jakým způsobem to využili a potom bychom to třeba mohli taky nějakým způsobem zkusit využít.
To ve mně vzbudilo velký zájem to vidět, přesně tak.
Tak přece jenom oddělení neustálého zlepšování, tak je potřeba hledat ty příležitosti. A tu příležitost jste v digitálním dvojčeti našli a posluchači, troufám si říct, doufají v příležitost, že se dozví to, co je zajímá nejvíc. Co konkrétně vám to přineslo a jestli se dá nějak ekonomicky vyčíslit přínos nasazení toho digitálního dvojčete, protože i když ty přínosy zní zajímavě, tak předpokládám, že i vy zatím musíte mít nějaký ekonomický důvod. Je to tak, že opravdu to digitální dvojče dokáže generovat úspory nákladů a tím teda potažmo zisk?
Určitě ano. Jak se vám vlastně zvyšuje produktivita práce, automaticky vlastně spoříte mzdu, náklady personální na toho jednoho či dva pracovníky ročně, takže jde to určitě vyčíslit. Stejně tak, jako tady kolega Lukáš zmiňoval počet těch VT paletek, tak vlastně ten experiment ukázal, že je potřeba například 5 kusů místo 30 třeba, které tam jsou, a ona ta paletka stojí poměrně dost peněz, takže samozřejmě jde to určitě vyčíslit a vyčíslujeme to, bez toho by jsme vlastně nemohli být jako oddělení. Vždycky za náma jsou vyčíslené ty jednotlivé úspory.
Tak, je to tak. Jenom bych k tomu ještě dodal, že ačkoliv ano, samozřejmě to má nějaký ty úspory a určitě to má vliv, aspoň do našeho názoru, tak není to hned, je to, dalo by se říct, že to je takový běh na další trať a rozhodně to není tak, že když se nasadí to digitální dvojče, tak hnedka se ty výsledky nějakým způsobem dostaví. Chce to nějakou delší dobu, záleží taky, jaký jsou třeba podmínky, jak dobře je to na to digitální dvojče připravené. Ale myslím, že po roce, což není zase až tak dlouhá doba, už máme nějaký konkrétní výsledky, které jsme představovali naší výrobě a myslím, že ty benefity se tam dostavily. My jsme tenhle software předtím neznal, takže určitě je tam potřeba nějaký to know-how, jak s tím pracovat, a s tím nám teda aspoň z začátku nám s tím hodně pomohla tady ta společnost.
Tak kde jsou ty příležitosti výroby pro zlepšování? Kaizen tvrdí, že to je neustále zlepšování, že pořád co zlepšovat. Tak kde jsou teďka ty příležitosti, které nacházíte? Nemusíme být úplně konkrétní, aby nezaznělo něco, co nechceme, ale v obecnější rovině, tak kam koukat a hledat úspory, které teďka průmysl pravděpodobně bude potřebovat hledat ve větší míře, tak kam koukáte?
Já určitě souhlasím s Kaizenem, že neustálé zlepšování funguje, je potřeba. Hodně se nám osvědčila metoda Speed Week, kdy vlastně vy vytvoříte dva týmy a během jednoho týdne se snažíte v určité oblasti menší najít zlepšení. A ty týmy se stavíte tak, že tam dáte i takzvané fresh eyes. Takže vlastně lidi, kteří nejsou vůbec z výroby, a vlastně ti, kteří jsou totiž z výroby, už tak nějakým způsobem jsou v takovém tunelu a nevidí ty věci, které lze zlepšit. Takže i toto je jeden z nástrojů, kde vlastně vy na tu linku a vezmete úplně jiné lidi a pozorováním neustálým prostě jedné směny vidíte, se vám odhalí něco, co jde vždycky zlepšit. A vždycky lze něco zlepšit.
A předpokládám, že vy v rámci Bosch Production System máte na starosti zejména ty lidi. Tak jaký člověk je vhodným kandidátem na to, aby ve výrobě hledal nějaké potenciály zlepšení? Jsou to ti IT specialisti dneska, nebo ta báze těch znalostí, jaká by měla být? My se často bavíme o tom, jak bude vypadat profese budoucnosti v průmyslu. Tady tohleto zlepšování, bavíme se, že je nekonečné, takže lidi budeme potřebovat na to zlepšování. Co by měli dnešní mladí umět nebo se naučit, aby mohli v budoucnu zlepšovat výroby?
Tak já ze svého pohledu, tím, jak jsem vlastně z logistiky a nemám vzdělání strojírenského zaměření, tak vlastně i pro mě je těžké najít nějaké zlepšení v té výrobě, takže určitě bych řekla, když kandidáti půjdou do výrobní firmy, tak určitě mít strojírenské vzdělání, aby věděli, co kde lze zlepšit, že protože když budou znát ty procesy, určitě jim to bude lépe. Jo? To asi za mě.
Jo, já si myslím, že to nejde jako říct, jo, samozřejmě, kdyby byl ideální nějaký člověk, který by měl hledat nějaký, tak by měl mít samozřejmě nějaký IT vzdělání, strojírenské, jo, a všeho dalšího možná. Samozřejmě proto jsou ty týmy jako koncipovány, že tam jsou lidi ze všech těchto odvětví, aby potom v podstatě ty znalosti dali dohromady a zešel z toho vlastně nějaký ten...
ideální
ten,
tým.
Přesně, ten ideální
komunikace,
tým,
brainstorming určitě. Tak.
Já moc děkuji. Vážení posluchači, vypadá to tak, že tu budoucnost průmyslu budou tvořit technologie, ale ty technologie musí správně najít lidé. Takže kariéra v průmyslu stále má smysl, takže neoptimalizujeme tolik, abychom vzali všechny profese v průmyslu. My jenom měníme a měníme k tomu, aby ten průmysl byl za prvé konkurenceschopnější, což je zhora určitě potřeba, ale také, aby pro tu práci byl příjemnější a pohodlnější. A ruku na srdce, chcete dělat operátora anebo navrhovat, jestli ten operátor dělá tu práci správně a optimalizovat ho. Já bych radši možná optimalizoval s digitálními dvojčeti. Moc děkuji svým hostům, kterými byli Lukáš Láník z Božihlava, děkuji, a také Stanislava Pechová, která v týmu BPS, tedy Bosch Production System, ještě jednou se stará o to, aby se ta výroba v Boschi mohla zlepšovat. A moc děkuji, že jsme si o tom mohli popovídat.
Děkuji za pozvání.
Vám děkuji za poslech této epizody, doufám, že se vám líbila a zaznělo tady, že v Boschi se toho děje ještě strašně moc, takže já si kladu za cíl zjistit, co ještě zajímavého a možná u další epizody zjistíme, co Bosch ještě skrývá ve svých výrobních závodech a co bude ochotný říct nám hezky na kameru a na mikrofon. Ještě jednou děkuji za poslech a těším se u další epizody.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.